Бұл азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қысқа олимпиада ойындары өтіп жатқан Пхёнчхан қаласында қатты жел соғып, кей жарыстар басқа күнге шегерілді. 14 ақпанда Астана уақыты бойынша 17:00-де өтуі тиіс биатлоннан әйелдер арасындағы жекелей жарыс 15 ақпанға шегерілді. Бұл туралы олимпиада ойындарында хабар таратып жүрген азаттық тілшісі хабарлады. 14 ақпанда өтеді деп жоспарланған тау шаңғысы жарысы да ауа райының қолайсыздығынан 15 ақпанда болатын болды. Олимпиада паркінің сыртында жүрген жанкүйерлер мен еріктілер сол маңда спорт кешендер мен жабық ғимараттарға кіргізілді. Ұйымдастыру комитеті телефон, электронды пошта арқылы жел басылғанша сыртқа шықпай ғимараттарда қалу туралы ескерту таратып жатыр. Қысқа олимпиада ойындары 25 ақпанда аяқталады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.